Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ανησυχία με τη βροχή από χθες το βράδυ που ήταν έντονη κατά διαστήματα, πρέπει να πω ότι την έχουμε. Και το έλεγε η συνάδελφος η Έρη Πανάγου πριν από λίγο στην αίθουσα σύνταξης του Real FM, ότι εδώ είμαστε μια χώρα δοκιμαστικό σε σωλήνας. Είμαστε μόνο σε συνθήκες εργαστηρίου. Δεν ανησυχούμε. Σε όλες τις άλλες συνθήκες έχουμε ανησυχία. Ανησυχούμε όταν χιονίζει, ανησυχούμε όταν βρέχει, ανησυχούμε όταν έχει καύσωνα, ανησυχούμε όταν φυσάει πολύ. Πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα αυτό. Το είπα και όσο διαρκούσε η συζήτηση για τα αποτελέσματα του χιονιά. Και δεν είμαι ο μόνος που το είπα, δεν κομίζω Γλάφκαν εις Αθήνας, το λέει όλη η ελληνική κοινωνία. Πρέπει να οργανώσουμε ξανά με σοβαρότητα και με προσοχή την πολιτική προστασία. Πρέπει να οργανώσουμε το σύστημα του συντονισμού για να αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές, κακοκαιρίες και όλα αυτά με τα οποία δεν τα πάμε καλά τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει για τα θέματα αυτά να υπάρξει εθνική συνεννόηση και η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Είναι θέματα στα οποία δεν χωράνε κομματικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει το κράτος να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τις αντιπαλότητες, τις πολιτικές, τις ιδεολογικές. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, στο οποίο επίσης δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κόμματα. Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο μπορεί να μπαίνουν ζητήματα πολιτικών διαφοροποιήσεων ή ιδεολογικών διαφορών. Είναι το ζήτημα της οπαδικής βίας, που αναδεικνύεται για πολλωστή φορά με δραματικό τρόπο από την εμψυχρό δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη. Βία που έχει ξεκινήσει από τις εξέδρες των οργανωμένων οπαδών και δυστυχώς μεταφέρεται πια σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αποκτά σημαντικές κοινωνικές, πολιτικές, εθνικές προεκτάσεις, όπως σωστά επισημαίνει σήμερα η Καθημερινή που το έχει πρώτο θέμα. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα που πρέπει κάποια στιγμή σε συνεννόηση οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, το λεγόμενο συνταγματικό τόξο, να καθίσουν γύρω από το τραπέζι, να βρουν τις λύσεις και να τις προωθήσουν χωρίς καμία υποχώρηση. Χωρίς καμία υποχώρηση. Έχω βαρεθεί να ακούω, από τη δεκαετία του 80 το ακούω, το παράδειγμα της Θάτσερ, για την οποία πολλά έχουν όλοι να πουν σε διάφορα θέματα που χειρίστηκε, για διάφορες εκφάνσεις της πολιτικής της, αλλά κανείς δεν διαφωνεί στον τρόπο με τον οποίο έλυσε το θέμα της οπαδικής βίας στην Αγγλία, η οποία έκτοτε βιώνει ίσως ένα από τα πιο πολιτισμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Ας αντιγράψουμε λοιπόν αυτά που ήδη από τη δεκαετία του 80 έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία, αφού δεν διαθέτουμε τη στοιχειώδη φαντασία για να δημιουργήσουμε το δικό μας μοντέλο και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικά μεγάλη γάγκρενα του ελληνικού αθλητισμού. Τον οπαδισμό, τον πόλεμο των συνδέσμων. Τον πόλεμο των συνδέσμων, ο οποίος δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, εκεί εστιάζουμε τώρα, γιατί εκεί είχαμε το μαχαίρωμα, τη δολοφονία, την εμψυχρό δολοφονία αυτού του 19χρονου παιδιού, που τραγική ειρωνία δεν πήγαινε ούτε στο γήπεδο, είπαν οι φίλοι του. Συμπαθούσε τον Άρη, αλλά δεν πήγαινε στο γήπεδο. Έβλεπε τους αγώνες στην καφετέρια της γειτονιάς μαζί με τους φίλους του και ήταν ένα παιδί πάρα πολύ χαμηλών τόνων, που ποτέ δεν μπερδεύτηκε σε καμία ανάλογη σε ανάλογες βιοπραγίες, σε ανάλογες συγκρούσεις. Και η σκηνή που όλοι περιγράφουν, η σκηνή όπου παρακαλάει να σταματήσουν να τον μαχαιρώνουν και να τον χτυπούν, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Σπάει το στομάχι μας, σπάει τις καρδιές μας. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να δείξει στοιχειώδη αντανακλαστικά. Και οφείλει η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Αθλητισμού να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Καλημέρα κύριε Αυγενάκη. Αυτός είναι ο ρόλος σας τώρα, να ξεκινήσετε τον εθνικό διάλογο μέσα από τον οποίο θα προκύψει όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα νέο πλαίσιο νομοθετικό με αυστηρότητα, με προσοχή, με έξυπνες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αυτή τη γάγκρενα, επαναλαμβάνω, του ελληνικού αθλητισμού. Και βέβαια δεν είναι απέτηση μόνο του Πρωθυπουργού, που ζήτησε από την αστυνομία να προχωρήσει γρήγορα στην εξιχνίαση του συγκεκριμένου εγκλήματος, είναι απέτηση όλων μας. Είναι απέτηση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας να εξιχνιαστεί τάχιστα το συγκεκριμένο έγκλημα και να υπάρξει βαριά καταδίκη, βαριές ποινές σε αυτούς που οδήγησαν στο θάνατο το 19χρονο παλικάρι. Και περιμένουμε βέβαια και από τους αθλητικούς παράγοντες να δούμε πρωτοβουλίες και προτάσεις προς την ίδια κατεύθυνση, και κυρίως από τους προέδρους των ομάδων, από τις διοικήσεις των ομάδων. Γιατί δεν ξεχνούμε ότι όσοι τόλμησαν να αντιταχθούν σε αυτό το ιδιόρυθμο παρακράτος των συνδέσμων, των χουλιγκάνικων συνδέσμων, βρέθηκαν στην εξώπορτα των συλλόγων τους. Να θυμίσω για παράδειγμα, και επιλέγω παράδειγμα από ομάδα στην οποία δεν ανήκω ψυχικά, είναι γνωστό ότι υποστηρίζω σαν φίλαθλος και όχι σαν χούλιγκαν τον Ολυμπιακό, θα διαλέξω παράδειγμα από την ΑΕΚ, τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος έκανε μεγάλες προσπάθειες κόντρα στην οπαδική βία και το πλήρωσε. Είναι η ώρα να κινητοποιηθούν και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και βέβαια θα έχουν μεγάλα ωφέλη από αυτό. Το βασικό όφελος είναι ότι θα επιστρέψει η οικογένεια στο γήπεδο. Θα αρχίσουν ξανά να παίρνουν οι γονείς τα παιδιά από το χέρι και να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα την Κυριακή. Πράγμα που τώρα δεν γίνεται ή που γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό. Αυτός είναι ο τρόπος για να ξαναγεμίσουν τα γήπεδα, να μπορούμε να καθίσουμε. Φίλαθλοι που είμαστε κοντά σε διαφορετικές ομάδες, φορώντας το κασκόλ μας, το κασκόλ της ομάδας μας, να καθίσουμε δίπλα-δίπλα. Ακόμα και όταν η ομάδα μας είναι φιλοξενούμενη σε άλλη έδρα. Και θυμάμαι ότι στη δεκαετία του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 πήγαινα με τον αδερφό μου, ο οποίος είναι ΠΑΟΚ, είναι γνωστό, πηγαίναμε μαζί φορώντας δύο διαφορετικά κασκόλ στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το βλέπαμε μαζί στην Τούμπα και δεν με πείραξε ποτέ κανένας. Γινόταν η πλάκα. Μου έλεγαν εκεί μεγαλύτερης ηλικίας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, Νίκο, μην τολμήσεις και σηκωθείς αν βάλετε γκολ, καθισμένος και οι πανηγυρισμοί από μέσα σου. Αλλά δεν με πείραξε ποτέ κανένας. Και ήταν συχνό αυτό το παράδειγμα, να βλέπεις δηλαδή δύο ανθρώπους να κάθονται και να παρακολουθούν μαζί τον αγώνα, δύο φίλους, δύο αδέρφια, δύο συγγενείς, φορώντας διαφορετικά κασκόλ. Έβλεπες κασκόλ του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι και του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο και δεν πείραζε κανείς κανέναν. Κάτι πάει στραβά με εμάς τα τελευταία χρόνια, αδέρφια, και πρέπει να το δούμε. Καλημέρα στον φίλο τον Ευάγγελο, μου λέει Νίκο, ο πολιτισμός στο αγγλικό ποδόσφαιρο υπάρχει μέσα στο γήπεδο, όπου υπάρχει κάμερα. Έξω από αυτά τα πράγματα αλλάζουν και οι πρακτικές των οπαδών μοιάζουν αρκετά με τις δικές μας δυστυχώς. Καταρχήν Ευάγγελε, εγώ αυτό που βλέπω από την τηλεοπτική μετάδοση των παιχνιδιών είναι ότι δεν υπάρχει διαχωριστικό ανάμεσα στην κερκίδα και στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπαίνει ποτέ κανένας μέσα. Μπορείς να φανταστείς εδώ στα δικά μας γήπεδα τώρα που μιλάμε να μην υπάρχει διαχωριστικό ανάμεσα στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα? Τι θα γινόταν? Πόσες φορές έχουμε δει τώρα που υπάρχουν κάγκελα να τα πηδούν και να εισέρχονται για βανδαλισμούς στον αγωνιστικό χώρο? Επίσης, όποιος έχει συλληφθεί στην Αγγλία σε επεισόδια χουλιγκάνων και εκτός γηπέδου, βρίσκεται πρώτον στη φυλακή με πολύ αυστηρές ποινές και στη συνέχεια, όταν εξέλθει από τη φυλακή, δεν ξαναεισέρχεται ποτέ εφόρου ζωής σε αγωνιστικό χώρο, σε γήπεδο. Εντάξει, τώρα τι να πω ρε εσύ στρατή. Εντάξει, όντως δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αλλά μήπως έχει γίνει καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια τα τελευταία 40 χρόνια και δεν τη θυμάμαι? Ξαναλέω, μεμονωμένες περιπτώσεις και παραγόντων του ποδοσφαίρου, είπα πριν για παράδειγμα τον Ντέμι Νικολαίδη, και ελάχιστοι πολιτικοί ασχολήθηκαν με το θέμα. I Ο Νίκος μου λέει, ρε εσύ Νικόλα, εδώ μαχαιρώνονται και λες τώρα να καθίσουν δίπλα-δίπλα. Ας σταματήσουν τις πέτρες στον ηλεκτρικό, τις ενέδρες έξω από τους σταθμούς μετρό, τα πεσήματα στους συνδέσμους και ας καθόμαστε και σε απέναντι πέταλα, δεν πειράζει, να έχει και ξεχωριστό χρώμα η κάθε πλευρά του γηπέδου. Σε πρώτη φάση θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και αυτό ο Νίκο πρόοδος θα είναι. Ενώ ο Λεωνίδας από το Γαλάτσι ανοίγει όλα τα θέματα τώρα, μου λέει να σου θυμίσω Νίκο ότι τα ίδια μαγαζάκια που λειτουργούν με τις ομάδες, οι σύνδεσμοι των οργανωμένων δηλαδή, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας κινούνται και οι κομματικοί στρατοί στα πανεπιστήμια. Λύσαμε αυτό το θέμα και περιμένουμε να λύσουμε το οπαδικό. Δεν συγκρίνω τα δύο θέματα και δεν τα βάζω στο ίδιο τσουβάλι και εν πάση περιπτώσει ας καταπιαστούμε με ένα θέμα τη φορά. Καλημέρα και στον Πάνο τον Πολυζωήδη, τον καλό συνάδελφο που μου λέει Λεωφόρος και Χαριλάου δεν έχουν κάγκελα. Ναι, αλλά έχουμε δει να γίνεται πάρτι στον αγωνιστικό χώρο. Το έχουμε δει, Πάνο μου. Ο Παναγιώτης στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τον Πειραιά να εστιάσουμε, μου λέει, στην αυστηρή ποινή για το ιδεχθέστατο οπαδικό έγκλημα. Θα είναι καθοριστικό αυτό και μάλιστα όχι μόνο για τον αυτούργο αλλά και για όλο τον εσμό που χύμιξε σαν αγέλη πάνω στο παιδί. Κανένα ελαφρυντικό στην αλητεία. Ο Νικόλαος από την Ελευσίνα μου λέει αυτό που πάει στραβά, Νίκο, είναι ότι οι διοικήσεις των ομάδων σε μια άτυπη συμφωνία με το κράτος αφήνουν τον κόσμο να ξεθυμένει μέσω του τρόπου αυτού από όσα ζει. Όσοι εκφράζονται μέσω της βίας βρίσκουν ευκαιρία και λειτουργεί το σύστημα μέσα από αυτό. Και αυτό αν συμβαίνει πρέπει να πάψει να συμβαίνει, Νίκο. Πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρξουν λύσεις, να υπάρξουν μέτρα, να υπάρξει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Καλημέρα και στο Μάριο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Λονδίνο. Για αυτή την υπόθεση με το 24χρονο κορίτσι που κατήγγειλε βιασμό στη Θεσσαλονίκη, μεγάλο προβληματισμό προκαλεί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, αυτό το θέμα με τις εξετάσεις που ήρθαν από την Ελβετία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Σημειώνει ο φίλος ότι για το αλκοτέστ και στην εκπνοή και στο αίμα υπάρχει χρονικό όριο και οι καθυστερήσεις μόνο αρνητικά μπορούσαν να δράσουν. Κάτι πήγε λάθος, λέει ο Μάριος, μικρή κοινωνία, μεγάλα επίθετα, σοβαρότατες ποινές σε περίπτωση αποδείξεων ενοχής. Δεν θα βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα, αγαπητέ Μάρια, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη, ελπίζω να κάνει τη δουλειά της, θα πιέσουμε όλοι πάντως να την κάνει. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν κάποιοι τρόποι, άκουγα για παράδειγμα από ειδικούς, ότι από τις τρίχες, από τα μαλλιά μπορεί κανείς να βρει ουσίες που πλέον δεν ανιχνεύονται με τον κλασικό τρόπο. Oh, no. I don't need to be loved by you. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Εννοείται, αγαπητέ Γιάννη, ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα της ακρίβειας και σήμερα. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά, μετά τους τίτλους ειδήσεων, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, έναν εξαιρετικό επιστήμονα, για να μας πει πώς πάνε τα πράγματα με τον πληθωρισμό, με την εισαγόμενη ακρίβεια, με την πιθανή εσχροκέρδεια και πώς προβλέπει να εξελίσσονται στη συνέχεια και επίσης αν υπάρχει αντίδοτο σε όσα συμβαίνουν, αν μπορεί δηλαδή κάτι να κάνει η κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 12 υπέροχα δώρα, με 2-3 ημέρες στην ορεινή Κορινθία, στον παραδοσιακό πέτρινο ξενώνα Αρμονία για 2 τυχερά ζευγάρια, και βέβαια οι τυχεροί θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο από την Garen Motion και 10 κινητά τηλέφωνα Zerfone Z600. Με υποδοχή για 3 κάρτες SIM ταυτόχρονης λειτουργίας, με 2 τεράστιους φακούς LED, τρισδιάστατο ηχείο στο πίσω μέρος για να ακούμε δυνατά την αγαπημένη μας μουσική, παίζει και MP3 και MP4 και έχει και ενσωματωμένο ραδιόφωνο, και με τηλεφωνικό κατάλογο για 1200 ονόματα και τηλέφωνα συνολικά, καθώς και μεγάλα πλήκτρα και μεγάλη οθόνη. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.